Εντυπώσεις από ένα ταξίδι στη Σοβιετική Ρωσία. Του μοναχού Μητροφάνους του Χιλανδαρινού. Μέρος δεύτερο. Παραθέτουμε αποσπάσματα από το υποέκδοσιν βιβλίο «Η Αγία Ρωσία στη Σοβιετική Ένωση» του μοναχού Μητροφάνους Χιλανδαρινού, που περιέχει εντυπώσεις από τη συμμετοχή αγιορητικής αντιπροσωπείας στις εορτές του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ του έτους 1976. Μπήκαμε σε ένα από τα κατοικημένα κτίρια όπου βρίσκεται το τμήμα εθελοντικής υπηρεσίας. Η φρέσκια ευωδία του χόρτου, η παρουσία μιας μεγάλης ανθοδέσμης από τριαντάφυλλα μέσα σε βάζο πάνω στο τραπέζι μπροστά μας και το θυμίαμα από τα ράσα μας συμπλήρωναν την εξοχική ατμόσφαιρα. Ο συνομιλητής μου μου έθεσε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ζωή και τον κόσμο από τον οποίο ήλθαμε. Ήταν ιδιαίτερα περίεργος για τη μοναχική ζωή του Αγίου Όρους. Μου είπε ότι σύντομα από αυτό το μοναστήρι θα ξεκινούσαν τρεις μοναχοί για τον Άγιο Παντελεήμονα του Άθωνα. «Ναι», είπα, «ήδη γνώρισα τον πατέρα Μη, τον οποίο μου έδειξαν». Και τότε πήρε αυτός το λόγο, πριν προλάβω να του κάνω τις δικές μου ερωτήσεις. Προφανώς δεν ήθελε να χάνει χρόνο. Ήδη κατά τη σύντομη εισαγωγή αντιλήφθηκα τον σκοπό της συνομιλίας μας και άκουγα ήρεμος και σιωπηλός, παρατηρώντας το πνευματώδες νεανικό του πρόσωπο και τα έξυπνα ζεστά μάτια του. Το κράτος καταδιώκει την Εκκλησία μέχρι του σημείου να χρησιμοποιεί την ίδια εναντίον του εαυτού της. Απαιτεί από την Εκκλησία να διακηρύττει στο εξωτερικό ότι στη Ρωσία υπάρχει ελευθερία της θρησκείας. Έτσι, με τα δικά μας χέρια κλείνει τις Εκκλησίες. Διότι όταν κάποιος στο εξωτερικό μιλάει και γράφει για την μεγάλη θρησκευτική ελευθερία μας, εδώ αμέσως ο διωγμός ενισχύεται. Ενώ όταν κάποιος μιλάει και γράφει για τον εδώ διωγμό, τότε το κράτος χαλαρώνει τα μέτρα του. Το καθεστώς ακολουθεί σατανική πολιτική. Τον ρώτησα τι στάση πρέπει να κρατούμε στις συναντήσεις μας με εκείνους τους ανθρώπους της Εκκλησίας που ακολουθούν αυτή την αντιεκκλησιαστική πολιτική. Συμπεριφερθείτε απέναντι στον καθένα όπως ακριβώς αρμόζει στο βαθμό του, αλλά μη λέτε τίποτα περιττό. Να ξέρετε ότι αυτοί δεν είναι άθεοι. Και για τους μοναχούς και για το λαό παρατηρήσαμε ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σε πιστούς και άθεους. Αλλά ο καθένας είναι υπόλογος στη συνείδησή του για ό,τι πράττει. Διότι κάποιοι συνεργάζονται με την εξουσία κατά ανάγκην, ενώ άλλοι όχι. Για μας είναι πολύ δύσκολο. Αν πεις ότι υπάρχει ελευθερία, σε κεντάει συνείδηση. Αν πεις ότι δεν υπάρχει, τότε καταστράφηκες. Αλλά ο λαός μας δεν αγαπά τους ιερείς που λένε ότι υπάρχει ελευθερία. Οι προϊστάμενοι μας στην Εκκλησία κατά ανάγκη κάνουν πολιτική με το καθεστώς. Η πολιτική όμως είναι πολύ άβολο πράγμα. Αν οι προϊστάμενοι μας τάσσονταν εναντίον του καθεστώτος, αυτό θα το έπαιρνε σαν αφορμή και θα προξενούσε μεγάλες ζημιές στην Εκκλησία. Από το 1960 ως το 1965 έκλεισε περισσότερα από 50 μοναστήρια, περίπου 7.000 εκκλησίες και 5 ιερατικές σχολές. Σήμερα ζητά από τους προϊσταμένους μας μόνο ένα, να λένε πως υπάρχει ελευθερία. Αυτό τους χρειάζεται για το εξωτερικό και για τις περιοχές της Ρωσίας όπου κυκλοφορούν ξένοι. Για τα μάτια των ξένων υπάρχει ελευθερία. Εσείς στην Μόσχα είδατε την Εκκλησία των Αγίων Πάντων. Έχει άμεση ανάγκη επισκευής, αλλά το κράτος δεν το επιτρέπει. Αυτοί θέλουν να χαθούμε. Περιμένουν τη δική τους μέρα και εμείς την δική μας. Κι έτσι ο αγώνας είναι μεγάλος. Σηκώθηκε. Μήπως σκέφτηκε ότι είχε πει αρκετά ή είχε τελειώσει ο ελεύθερος χρόνος του. Δεν μπόρεσα να κρίνω. Όταν πλησίασε κοντά μου, πρότεινα το χέρι, αλλά αυτός είπε σιγανά στο αυτί μου: «Προσευχηθείτε στο Άγιον Όρος για τον Πατριάρχη μας. Κάποτε ήταν ηγούμενος αυτού του μοναστηριού. Αυτός το έκανε μεγάλο. Και τότε εξορίστηκε στη Σιβηρία. Από εκεί, μετά από 9 χρόνια, οδηγήθηκε στην επαρχία Κρουτίτσκα για επίσκοπος και κατόπιν έγινε Πατριάρχης. Τώρα δεν είναι εκείνος που ήταν εδώ στο Πετσόρ. Τον άλλαξαν. Προσευχηθείτε για την υγεία του». Μετά μου έσφιξε το χέρι και με άφησε να προσπεράσω για να βγω. Όταν πια έξω από το κτίριο έστρεψα πίσω το κεφάλι μου, κατάλαβα ότι είχε μπει σε κάποιο άλλο εσωτερικό χώρο. Τότε ξεκίνησα να κάνω ένα γύρο για να βρω τους δικούς μου. Μετά τον Εσπερινό, μέρος της ομάδας μας ξεκίνησε πάλι για το μεγάλο κτίριο του μοναστηριού, ενώ 3 από εμάς ήμασταν καλεσμένοι από 3 ντόπιους πατέρες σε ένα από τα κελιά τους. Το σαμοβάρι ήταν ζεστό και τα φλιτζάνια μπροστά μας. Δεν έβλεπα κάποιο ιδιαίτερο λόγο για αυτή την πρόσκληση, αλλά μας τον αποκάλυψαν προτού σερβίρουν το τσάι. Ο πιο ηλικιωμένος άρχισε την διήγηση, ετοιμασμένη φαίνεται εκ των προτέρων για αυτήν εδώ τη συνάντηση. «Εμείς γνωρίζομαι τον αγώνα σας στο Άγιον Όρος. Όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι μοναχοί έχουμε σαν υπόδειγμα τους αρχαίους διδασκάλους μας, από τον Μέγα Αντώνιο και τον Μέγα Παχώμιο, μέχρι τον δικό μας πατέρα Παΐσιο Βελιτσκόφσκι, τους Στάρες του Κιέβου και της Όπτινα και τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης, ο οποίος, αν και έγκαμος ιερέας, έζησε σαν μοναχός. Αυτός είναι για μας σήμερα ιδιαίτερο πρότυπο, επειδή και εμείς είμαστε περικυκλωμένοι από τον κόσμο. Είμαι ευγνώμων στους Αγίους προσκυνητάς μας που μας προσθέτουν δύναμη για να κρατηθούμε σε αυτό το μέρος και σε αυτή την εποχή. Αλλά εσείς οι Αγιορείτες δεν γνωρίζετε το μέγεθος του αγώνα με τον καθημερινό φόβο από τους άθεους που έχουν δύναμη και ήδη επί 60 χρόνια μας εξουσιάζουν. Κανείς τον κόσμο δεν γνωρίζει τι μας κάνουν. Το μοναστήρι μας το 1963 είχε 120 μοναχούς. Ένα βράδυ βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά μας φορτηγά. Η αστυνομία ζήτησε να παρουσιαστούμε όλοι μπροστά στην είσοδο και εμείς, χωρίς να προαισθανόμαστε τι θα γίνει, βγήκαμε μαζί με τον ηγούμενο. Όταν στην απέτησή τους να ανεβούμε στα φορτηγά, εμείς ρωτήσαμε που θα μας πάνε, αυτοί δεν ήθελαν να απαντήσουν, αλλά μας έσπρωχναν βάναυσα για να μπούμε. Τότε μας κατέλαβε ένα κακό προαίσθημα και στραφήκαμε προς την είσοδο για να επιστρέψουμε στο μοναστήρι. Αυτοί χρησιμοποίησαν βία για να μας εμποδίσουν. Ο ευσεβής λαός μας όμως, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν εδώ, μπήκε ανάμεσα σε εμάς και την αστυνομία και όρμησε προς αυτήν. Επειδή υπήρχαν πάρα πολλές γιαγιούλες, αυτοί παρόλοι τους τη βαναυσότητα υποχώρησαν μπροστά στα ρητιδωμένα πρόσωπα και τα κλαμμένα μάτια τους. Μας άφησαν και έφυγαν. Όταν επανακτήσαμε την ειρήνη μας με την προσευχή και όταν σε αίτηση του ηγουμένου μας προς την ανώτερη εκκλησιαστική αρχή δεν δόθηκε καμία εξήγηση για την επιδρομή της αστυνομίας, το δεχθήκαμε σαν κάποιο λάθος και συνεχίσαμε τη ζωή μας φυσιολογικά. Μετά από 10 ημέρες παρατηρήσαμε ότι ο λαός δεν ερχόταν όπως πριν. Μία νύχτα ενώ ξεκουραζόμασταν, το μοναστήρι γέμισε από θορύβους. Ακούστηκαν φωνές, κραυγές, έκκληση για βοήθεια. Εμφανίστηκαν πολλοί αστυνομικοί. Βιαζόμασταν να πάρουμε ό,τι είναι πιο απαραίτητο από τα πράγματα. Μονομιάς βρεθήκαμε μέσα στα φορτηγά και τότε άρχισε ένα ξέφρενο ταξίδι μέσα στη νύχτα με επικίνδυνες κλίσεις στις στροφές. Όταν ξημέρωσε, τα φορτηγά σταμάτησαν και εμείς κατεβήκαμε. Γύρω μας και από τις δύο πλευρές του ξέφωτου υπήρχε δάσος. Μας τοποθέτησαν στη σειρά. Οι αστυνομικοί στεκόταν σε μικρή απόσταση από μας και έπαιζαν στα χέρια τους τα περίστροφα. Σκεφτήκαμε ότι θα μας σκοτώσουν. Οι νεότεροι από μας αναστατώθηκαν. Τελικά οι διώκτες μας ξεκίνησαν για τα φορτηγά. Ένας μας γνωστοποίησε με χυδαία και απειλητική φωνή ότι είμαστε ελεύθεροι και ότι μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε. Αυτοί έφυγαν και εμείς μείναμε. Κανείς μας δεν είχε διαβατήριο, αλλά και να το είχαμε θα μας ήταν άχρηστο. Ισχύει μόνο για την περιοχή όπου έχει εκδοθεί. Ο θεσμός του διαβατηρίου σε μας σημαίνει περιορισμό, φυλάκιση σε έναν ορισμένο τόπο. Όταν εγκαταλείπει κανείς αυτόν τον τόπο και μεταβαίνει σε άλλη περιοχή χωρίς άδεια, τότε ακολουθεί η αληθινή φυλακή ή τα καταναγκαστικά έργα. Η ελευθερία την οποία μας έδωσαν ήταν γεμάτη αβεβαιότητα και κινδύνους. Ψάλαμε από κοινού την παράκληση στην Παναγία. Μοιραστήκαμε σε ομάδες και ξεκινήσαμε με κατεύθυνση προς τον ιερό μας χώρο στο Ποτσάγεβ, ρωτώντας καθοδόν για τον δρόμο μας. Όταν πρώτης αναχωρήσεως μετρηθήκαμε, είδαμε ότι περίπου 10 δικοί μας είχαν μείνει στο μοναστήρι. Αναρωτηθήκαμε τι συνέβη με εκείνους και ταυτόχρονα σκεφτήκαμε με τρόμο τι θα γίνει με μας. Το τι υποφέραμε για να επιστρέψουμε δεν είναι εύκολο να περιγραφεί. Ο Θεός μας οδηγούσε και οι καλοί χριστιανοί μας πρόσφεραν ψωμί και μας έδειχναν το δρόμο. Εκείνοι τους οποίους βρήκαμε στο μοναστήρι μας διηγήθηκαν ότι πολλοί ευσεβείς πιστοί μας από τις κοντινές και μακρινότερες περιοχές συγκεντρώθηκαν και δημιούργησαν ζωντανό τείχος γύρω από το μοναστήρι. Δεν επέτρεψαν αυτό το ιερό μέρος να περάσει στα χέρια του άθεου κράτους, αν και κινδύνευε η ζωή τους. Τελικά πέτυχαν. Έτσι το μοναστήρι μας διαφυλάχθηκε με την αποφασιστικότητα των πιστών μας. Μόνο να ξέρετε ότι η ελευθερία δεν υπάρχει εδώ ούτε σήμερα. Εσείς ως επισκέπτες αυτό δεν το βλέπετε. Ο σύντροφος Χρουτσόφ τότε έκλεισε 65 μοναστήρια και 7.000 ναούς. Διασώθηκαν μόνο 3 ανδρικά μοναστήρια. Το σημερινό καθεστώς δεν δίνει άδεια να έλθει κάποιος ελεύθερα σε αυτά για να μονάσει. Ο λαός αγαπά την Εκκλησία και θέλει να έρχεται στα μοναστήρια. Αυτός θα γέμιζε όλα τα μοναστήρια, όσα κι αν ήταν, αλλά κανείς δεν μπορεί να έλθει σε αυτά αν δεν το επιτρέψει η εξουσία. Η εξουσία μας, κάθε ευσεβή άνθρωπο, τον θεωρεί ως διανοητικά καθυστερημένο. Για να πάρει ο υποψήφιος την έγκριση για είσοδο στο μοναστήρι, πρέπει να δείξει πιστοποιητικά από ψυχιατρική κλινική ότι έχει χρόνια ψυχική ασθένεια. Αλλά και τέτοιους ο Κύριος μας και Όσιος Ιώβ θεραπεύει. Πολλές φορές η χάρη του Θεού ανοίγει την καρδιά των γιατρών και δίνουν τέτοια πιστοποιητικά σε υγιείς. Έτσι τώρα είμαστε 45 και μπορούμε να δοξάζουμε τον Θεό και να υπηρετούμε τον λαό Του σε αυτό το ιερό σκήνομα. Καθώς λεγόταν αυτά και μεταφραζόταν, δεν ήπιαμε ούτε μισό φλιτζάνι τσάι. Οι πατέρες μας πρότειναν να προσθέσουν λίγο ζεστό τσάι, αλλά εμείς δεν ήμασταν συνηθισμένοι στο σαμοβάρι όπως αυτοί και ευγενικά αρνηθήκαμε. Τότε ένας άλλος από τους ντόπιους μοναχούς ήθελε να μας διηγηθεί κάτι ακόμα. Φαινόταν ότι ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να εγκαταλείψουν τουλάχιστον προς στιγμήν το πνευματικό γκέτο τους. Ενώ συνομιλούσα με τον πρώτο, ο τρίτος στη τάξη πρόσθεσε ότι ούτε μέσα στο ίδιο το μοναστήρι δεν επιτρέπεται να εκφράζεται κανείς ανοιχτά ή να εμπιστεύεται οποιονδήποτε. «Εμείς εδώ γεννιόμαστε χωρίς αίσθηση για συνωμοσία», πρόσθεσε ο πρώτος. «Αλλά αυτό στο τέλος τέλος είναι καλό. όσο πιο άδειοι είμαστε από τα ανθρώπινα σχέδια και τις επιθυμίες, τόσο πιο γεμάτοι είμαστε με τον Χριστό. Γνωρίζουμε ότι μόνο με το Σταυρό Του μπορεί να νικηθεί το κακό μας. Κοίταζα τον δεύτερο από αυτούς κατά σειράν με την προσδοκία ότι θα πει εκείνο το οποίο ήθελε. Και άρχισε. Εμείς ζούμε στην εποχή του Αντίχριστου. Ο Θεός επέτρεψε στον λαό μας μεγάλη αθλειότητα. Το καθεστώς μας δεν ανέχεται κανένα καλό και για κανέναν. Ο πατέρας μου μου διηγεί το πώς ήταν κάποτε πριν από αυτό το καθεστώς. Οι καλύτεροι άνθρωποι στο χωριό, τους οποίους εκτιμούσαν σαν πρότυπα ευσεβίας και οι οποίοι με την οικογένειά τους και την οικονομική τους κατάσταση έδειχναν πώς και πόσο μπορούν να προάγουν ολόκληρο το χωριό, εκλεγόταν ως πρόεδροι της κοινότητας. Μετά την Επανάσταση, αυτοί οι καλοί άνθρωποι εξαφανίστηκαν από το χωριό και ποτέ δεν ακούστηκε τίποτε για αυτούς. Τα πάντα άλλαξαν. Στην πρώτη θέση ήρθαν οι τελευταίοι του χωριού, οι πριν ονομαστοί αλογοκλέφτες, επειδή περνούσαν τα σύνορα, έκλεβαν καλά άλογα στην Αυστρία και τα πουλούσαν εδώ. Αυτοί έγιναν οι πρώτοι. Τέτοιοι υπάρχουν μέχρι σήμερα στην εξουσία και βασανίζουν τον λαό. Έκλεισε τον λόγο του με κάποια ταραχή και ο πρώτος πρόσθεσε: «Όλοι το γνωρίζουμε και το αισθανόμαστε ότι μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό η προσευχή και η μετάνοια είναι τα ισχυρότερα όπλα μας εναντίον του κακού. Γι' αυτό η πίστη στο λαό μας γίνεται όλο και δυνατότερη και η μετάνοια όλο και μεγαλύτερη». Παρατηρούσα και τους τρεις. Τα σοβαρά και αξιοπρεπή πρόσωπά τους μαρτυρούσαν πνευματικότητα όριμων ανθρώπων. Ήταν ολοφάνερο ότι αυτοί έφερναν μέσα τους μεγάλη πείρα από την πραγματικότητα της ζωής και του δύσκολου ρόλου τους στον πνευματικό αγώνα με το κυρίαρχο κακό. Αυτοί δίνουν νόημα στη ζωή αυτού του λαού που πάσχει, συνδέοντάς τον με τον Θεό διαμέσου της μυστηριακής ζωής στην Εκκλησία. Και ο λαός τους αντιπροσφέρει την αφοσίωσή του και την πνευματική του αύξηση. Πόσο υψηλά είναι όλα αυτά. Αγιορείτικη μαρτυρία. Τριμηνιαία έκδοση Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1988. Τεύχος πρώτο. Διάβασε ο Βαγγέλης Ντρούζας. Ηχοληψία Γεώργιος Ποντίκης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος. Хвалите Его по множеству величествия Его. Господи сил с нами будет, и ногу бо разве Тебе, помощником скорби к ним, а мы, Господи сил помилуй.